ኣብ ኢጣልያ ካብ 1996 ዓመተ ምህረት ንነጀው እቲ ሊበራ ሓርር እተሰሚየ ብዕባል ማሕበር ኮምቦናውያን ኣባቾቲ ዝተመስረተ ህዝቢ ኣብ ጸረ ናይ ገበን ጉጅለታት ውሳኔ ክጸንዕን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ናይ ገበን ጉጅለታት ክቃወም ዝሃንፅን መንግስታት እውን ኣብ ሱታፌ ጸረ ናይ ገበን ጉጅለታት ተግባር ጸኒዖም ከገልግሉ ዘተባብዕ ናጻ ዘይመንግስታዊ ማሕበር ዘበገሶ በብዓመቱ ዝኽሪ ግዳይ ናይ ገበን ጉጅለታት ናይ ጸሎት ዋዜማ መደብ መሰረት ዕለት 21 መጋቢት 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ለብ ዘመን ስነ ስርዓት ጸሎት ዋዜማ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም እተሳተፉ መግለጺ ቅድስቲ መንበር ሓቢሩ። እቲ መበል 19 መደብ ጸሎት ዋዜማ ዕለት 21 መጋቢት 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ቁምስና ቅዱስ ጎርጎርዮስ ሻብዓይ ድሕሪ ቀትሪ ብናይ ሮማ ሰዓት ቆጻጽራ ካብ ሰዓት 5 ፍረቓን ጀሚሩ ከም እተኻየደን ኣብ ኢጣልያ ብኢድ ማፍያ ብዝተፈጸመ ቅትለት ልዕሊ 15,000 ዝግመቱ ዜጋታት ከም እተሳተፉን እቲ መበል 19 ዝኽሪ ግዳይ ናይ ገበን ጉጅለታት ኣብ ከተማ ሮማ ኣብ እትርከብ ከተማ ላቲና ብሽሓት ዝቁጸሩ ካብ መላ ኢጣልያ ዝተዋፁ መንእሰያትን ብኢድ ማፍያ ደቃቶምን ክቡራቶምን የዕርኽቶምን ኣዝማዶምን ብቐረባ ዝፈልጥዎም ዝሰኣኑን ተራ ዜጋታትን ብዝተሳተፉሉ መደብ ጸሎትን ዓውደ መጽናዕትን ጸረ ናይ ገበን ጉጅለታት ምርኢትን ሕግን ሕጋውነትን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተፈላለዩ መደባት እውን ከም እተኻየደ ነቲ ኣብ ላቲና ዝተፈጸመ ስነ ስርዓት ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፋቢዮ ኮላግራንደ ሓቢሮም። ናይ ማሕበር ሊበራ መስራትን ሊቀመንበር ኣባ ሉዊጂ ቾቲ ድሕሪ እቲ ዝተካየደ ናይ ጸሎት ዋዜማ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ እቲ ናይ ዋዜማ ጸሎት ምእንቲ ዝኽሪ ግዳያት ማፍያን ናይ ገበን ጉጅለታት ኣብ ናይ ጽሞና ጸሎትና ዝተንትኖን ዘማእከለ ኮይኑ ኣብ ወቕቲ ኣየት ክካየድ ዝምረጸሉ ድማ ሓድሽ ተስፋን ሓድሽ ህይወትን ሓድሽ ጽድያ ንምትስፋው እዩ። ስለዚ ጽድያ ኣብ ሕዳሴን ጽድያ ኣብ ምልዋትን ጽድያ ሕጋውነትን ሕጊ ኣብ ምኽባርን ዜጋታት ንምንቕቓሕን እቶም ናይ ገበን ጉጅለታት ድማ ክልወጡን ህይወቶም ክሕድሱን ኣብ ጽድያ ወቕቲ ህላዌ ከምርሑ ዝብልን ከምኡ እውን እቶም ብገበን ጉጅለታት ማፍያን ወለዶምን ብጻዮምን ዘመድን ሓውን ሓፍትን ዝሰኣኑ ስድሪ ኣባይቲ ብሓባር ተራኺቦም ክጸናንዑን ምዃኑ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብቲ ናይ ጸሎት ዋዜማ ክሳተፉ ምስ ዓደምናዮም ሕራይ እዮም ዝበሉ። ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ገና ብፁእ ካርድናልን ከለውን ሎሚ እውን ብፍቓድ እግዚኣብሄር ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ምስ ተሓረዩ እውን ኣብ ጸረ ናይ ገበን ጉጅለታት መደባት ዝሳተፉን ኩሉ ክልወጥን ምእንቲ ድኻታትን ሕዙናትን ዝተነዓቆን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ ሕብረተሰብ በተነጺሎም ዝነብሩን ኣገልግሎት ናይ ዝስዋዕ ፍቕሪ ክፍጸም ብምትብባዕ ባዕሎም ቀዳማይ ዝስርዑ ኣገልጋሊ ከም ዝኾኑ ንርእዮ ኣሎና። ሕሊና ኩሉ ክነቓቓሕን ወንጌል ቃል ኣምላኽ ጸረ ናይ ገበን ጉጅለ ከም ዝኾነ ንምቅላሕን ኩሉ ክልወጥ ኣብ ፍቕሪ ክኣምን ብዝተፈላለየ መገዲ ዝሃንፁ እዮም። ናይ ገበን ጉጅለታትን ማፍያን ናይ ሞት ባህሊ ዘስፍሑን ኢእግዚኣብሄርነት ባህሊ ዘተኣታትውን ክብሪ ናይ ህይወት ዝግህሱን እያቶም። ስለዚ እቲ ተግባሮም ብባህርኡ ጸረ ወንጌል እዩ። ነቲ ናይ ጸረ ወንጌል ተግባሮም ብወንጌላዊ ህይወት ምቅዋም ቀዳማይ ሓይሊ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነዚ ከምስክሩን ነቶም ናይ ገበን ጉጅለታት ጸረ ህይወት ተግባር ኣደዳ ዝኾኑ ስድራ ቤት ሕዙናት ዘጸናንዕ ኣብ እምነት ዘጽንዕ ጽልኢ ዘይኮነ ናይ ህይወት ባህልን ወንጌላዊ ሓጎስን ክምስከር ከም ዘለዎ ኣብ እምነት ከጽንዑ እዮም ተረኺቦም እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።